Halaga Ayuno ay isang napakagandang sagisag ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito ay pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang bayan bilang kapahayagan ng taus-pusong paghahanap sa kanya. Subalit dahil sa mapagpaimbabaw na kalikasan ng tao, ang mabuting sagisag ng pag-aayuno ay nawalan ng tamang kahulugan. Madalas na ginagamit ito ng kanyang bayan upang ipakita sa tao ang kanilang espiritualidad sa layuning maging tanyag sa iba. Maging sa panahon ng Panginoong Hesus, ang mga Pariseo ay mga taong masisipag sa pag-aayuno. Ginagamit nila ito upang ipagsigawan sa mga tao ang kanilang kabanalan. Ngunit ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas na seremonya, kundi sa kalagayan ng puso. Ano ba ang tunay na pag-aayuno? Paano ito nagiging masama sa harapan ng Diyos? Ang katotohanan na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay matutunghayan sa 58 kabanata ng Isayas, talatang 4-59 na kabanata. Ito po ay minsan pangyatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun, bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso. Hindi magwawakas, Jesus. Karapat dapat kang purihin, purihin o Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon.
Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas, kabanatang 58, simulan po natin sa 4 hanggang kabanatang 59. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ipagpapatuloy po natin sa sandaling ito ang nakaraang pagbubulay sa aklat ng Isayas. Ang mga kabanata na ating pag-aaralan ay matatagpuan sa 58 kabanata, talatang 4 hanggang 59 na kabanata. Naniniwala ako na muling mangungusap ang Panginoon sa atin na magdudulot ng liwanag sa ating mga pang-araw-araw na paglalakbay sa landas ng buhay. At bilang pasimula, basahin po natin ang 4 na ganito po ang sinabi ng Panginoon. Narito kayo'y nag-aayuno upang makipag-away at makipagtalo at upang manakit sa masamang kamao. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang maiparinig ninyo ang tinig sa itaas. Marahil ay inaakala ng mga Israelita na ang kanilang pananambahan ay magbibigay ng kapurihan at kaluguran sa Diyos. Subalit sang-ayon sa Panginoon, ang kanilang mga ginagawa ay nauwi lamang sa pakikipagtalo. Ganito po naman ang ating mababasa sa ikalimang talata. Iyan ba ang ayuno na aking pinili? Isang araw upang magpakumbaba ang tao sa kanyang sarili? Iyon ba ay ang iyo ko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng damit, sako at abo sa ilalim niya? Iyo bang tatawagin ito na ayuno at araw na katanggap-tanggap sa Panginoon? Sinabi ng Diyos na ang kanilang mga pag-aayuno at pananambahan na sang-ayon sa seremonya ay hindi nagahayag ng tapat na pagsamba at pagpupuri. Ang mga daing ng panambitan at sigaw ng pagdiriwang ay tulad lamang ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw sa pandinig ng Diyos. Ang ganitong uri ng pananambahan ay patuloy na makikita sa mga simbahan na nakasentro lamang sa kagandahang panglabas at mga makalamang pagnanasa. Ang sabi ng Panginoon sa ika-anim na talata, hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagi ng mga tali ng kasamaan, nakalasi ng mga panali ng mga pamatok at palayain ang naapi at baliin ang bawat pamatok? Ang pahayag na ito mula sa bibig ng Diyos ay nararapat na bigyan ng iba yung pansin at pagbubulay. Sapagkat sangayon sa Panginoon, ang tunay na pag-aayuno ay iyong pagbabalik sa kanyang kalooban sa diwa ng pagsisisi at wagas na pagtanggap sa kanyang salita. Nais ipahayag ng Panginoon na ang tunay na pag-aayuno ay nasa diwa ng katapatan, makatotohanan na may kabanalan. Kung ang mga bagay na ito ay hindi nakikita sa buhay ng mga mananampalataya, ang kanyang pananampalataya ay pagpapaimbabaw lamang. Ganito po ang sinabi ng Panginoon sa ikapitong talata. Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. Isa sa mga hayag na dahilan kung bakit ang mga Israelita ay nabubuhay sa paimbabaw na pamumuhay ay ang kawalan ng katarungan na nagahari sa kanilang puso. Bagamat sila ay naghahandog at nagpupuri sa loob ng templo, ngunit ang kanilang pakikitungo sa lipunan at sa kanilang mga tahanan ay walang pagmamalasakit. Ang kanilang puso ay walang pagkakilala sa habag ng Panginoon. At dahil dito, ang kanilang pamumuhay ay hindi kakikitaan ng pagmamahal. Ang bagay na ito ay nagpapatunay lamang na ang kaalaman na walang gawa ay tulad ng isang katawan na walang espiritu. Ito ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya naman dapat nating pag-ingatan ang ating pamumuhay sapagkat ang maling patotoo ay nagdudulot ng bulaang kapahayagan sa katotohanan ng persona ng Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit si Propeta Isaias ay hindi naging kaibig-ibig sa kanyang mga kababayan sapagkat ang balita na kanyang dinadala ay hindi katanggap-tanggap sa pandinig ng tao. Ang nais ng Diyos ay katotohanan sapagkat maliban na ang tao ay lumapit at dumulog sa Diyos na may katapatan, hindi niya makakamtan ang pagpapatawad ng Panginoon. Ang ikawalong talata ay ganito po naman ang sinasabi, kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalhatian ng Panginoon ay iyong magiging bantay sa likod. Ang pagpapala at kalwalhatian ng Diyos ay hindi maaring mahayag sa mga taong nabubuhay sa paimbabaw na pamamaraan at paglilingkod. Ito ang dahilan kung bakit ang banal na templo ng Panginoon ay hindi kinikilala sa kasalukuyan sapagkat ang mga mananampalataya ay hindi pakakakitaan ng mabuting patotoo tungkol sa katotohanan ng sinasabi ng Ebanghelyo. Ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isayas sa 8th talata ng Kabanatang 58 sa aklat ni Isayas. Kung magkagayo'y tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong aalisin sa gitna mo ang pamatok, ang pang-aalipusta at ang pagsasalita ng masama. Hangad ng Panginoon na ang kanyang bayan ay pagpapalain. Subalit nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga pagmamalasakit na ito, ang mga Israelita ay hindi nagbubukas ng kanilang kalaoban. Ito ang pangunahing suliranin sa ating buhay. Inakala natin na tayo ay may malapit na kaugnayan sa Panginoon. Ngunit hindi natin nalalaman na tayo ay nasa ilalim ng dilim ng kasalanan. Dahil dito, tinawagan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na magbalik loob at iwaksi ang mga kasamaan. Ganito po naman ang nasusulat sa 10th talata. Kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong tugunin ang nais ng nagdadalamhati, kung magkagayoy sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. Ipinahayag ng Diyos ang susi upang ang kanyang bayan ay pagpalain. Sinabi ng Panginoon na ang pagbibigay patunay sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ang magbubukas ng durungawan ng langit upang sila ay pasaganain. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sila ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 13. Kapag iyong iniurong ang iyong paad dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong itatawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinararangalan na hindi ka lalakad sa iyong sariling kalayawan ni magsasalita ng iyong mga salita. Ibinigay ng Diyos ang araw ng Sabat sa bansang Israel, at ayon sa 31st kabanata ng Eksodo talatang 17 ay ganito, ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa 7th araw siya ay nagpahinga at naginhawahan. Kay sarap isipin na ngayon ang pakikitungo ng Diyos ay nasasalig sa biyaya, hindi na tulad ng nakalipas na mga panahon na ang tao ay kailangan lumapit na may takot sa Diyos dahil sa kanyang kabanalan. Sinasabi sa aklat ng Hebreo kabanatang 4 talatang 10, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Ang tunay na kapahingahan ay hindi nagtapos sa lumang pangako na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita sa panahon ni Josue. Sapagkat ang tunay na kapahingahan na nais ipagkaloob ng Panginoon sa kanyang bayan ay may kinalaman sa kalagayan ng puso at hindi sa makalamang pamamaraan lamang. Ang kapahingahan ito ay matatagpuan po natin sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 11, talatang 28, na ganito po ang kanyang sinabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kaibigang nakikinig, dumating na ba kayo sa yugto ng iyong buhay na natagpuan na ninyo ang kapahingahan kay Kristo? Tinanggap na ba ninyo ang walang bayad na kaligtasan na dulot ng taus-pusong pananampalataya sa Kanya? Nawa ay maliwanagan ng katotohanan ng inyong puso upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay makamtan ninyo ang handog ng Diyos na buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang sinasabi sa 14th talata
dito sa Kabanatang 58 sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Kung magkagayoy malulugod sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang katigasan ng loob ng mga Israelita ang naging dahilan upang ang mabuting hangarin ng Panginoon ay mahadlangan na dumaloy sa kanilang buhay. Gayunman, kay sarap isipin na ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Ito ay kanyang tutuparin sang-ayon sa kanyang mabuting kalaoban. Ang 59 na kabanata ng Isayas ay nagpapahayag sa mga kasalanan na ginawa ng bansang Israel laban sa Panginoon. Matutunghayan natin sa kabanatang ito na ginawa nilang dahilan ang relihiyon upang pagtakpan ang mga lihim nilang kalapastanganan at paghihimagsik sa Diyos. Kaya ang bigat ng kanilang kasalanan ay hindi pa ulit-ulit na binabanggit sapagkat labis na kahihiyan ang naidulot nito sa templo ng Diyos. Basahin po natin ang unang talata ng 59 na kabanata sa aklat ni Isayas. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagliligtas ni hindi mahina ang kanyang pandinig. Ang isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng bansang Israel sa panahon ni Propeta Isayas ay nag-ugat sa paimbabaw na pagtitiwala nila sa Diyos. Ang Diyos ay may kakayanan na magligtas, ngunit hindi niya ito isinakatuparan sapagkat ang buhay ng kanyang bayan ay batbat ng kapalaluan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Basahin po natin ang 2 talata na ganito po ang sinasabi. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. Tungkol sa talatang ito, si Alexander McLaren ay nagbigay ng kanyang personal na paniniwala na ganito po ang kanyang sinabi. Hindi dahil sa ako'y lubos na mababa at ang Diyos ay dakila. Hindi dahil sa siya'y walang hanggan at ako'y alabok lamang. Hindi dahil sa siya'y lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay at ako ay tao lamang. Hindi dahil sa siya ay makapangyarihan at ako ay hamak sa kaliitan. Ang kasalanan ang siyang tanging dahilan kung bakit ang ugnayan ng Diyos at tao ay napapagitnaan ng malaking bangin. Subalit maraming salamat sa Diyos sapagkat dahil kay Kristo, ang aking nahiwalay na buhay ay nagkaroon ng daan upang siya ay muling makasama. Ang paghahari ng kasalanan sa buhay ng isang tao ay hindi pangkaraniwang katotohanan, sapagkat lingid sa ating kaalaman, ang bagay na ito ay gumagawa ng malaking suliranin na maglalagay sa atin sa walang hanggang kapahamakan. Basahin po natin ang 9 na talata na ganito po ang sinasabi. Kaya't malayo sa amin ang katarungan at hindi umaabot sa amin ang katuwiran. Kami naghahanap ng liwanag, ngunit narito ang kadiliman at ang kaliwanagan, ngunit naglakad kami sa kadiliman. Ang pagbabago ng tinig sa talatang ito ay nagpapahiwatig ng ibang mamamahayag. Sapagkat mababasa po natin na ang paraan ng pangungusap ay tungkol sa bayan ng Israel, ipinahayag niya na ang mga paglilingkod at pananambahan sa templo ay pakunyari lamang at walang katapatan. Ganito po naman ang sinasabi sa 10 talata. Kami ay nangangapa sa bakod na parang bulag. Oo, kami nangangapa na gaya nila na walang mga mata. Kami natitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi, sa gitna ng malalakas. Kami parang mga patay. Ang mga pahayag nito ay nagpapahiwatig na sila ay namuhay sa kalikuan. Sa panahong ito, ang kanilang puso ay unti-unti nang naliliwanagan ng katotohanan na nag-udyok sa kanila na magsipagsisi ng kanilang mga kasalanan. Bagamat ang Israel sa kasalukuyan ay binubulag ng kamangmangan, gayon may darating ang panahon na ang kanilang puso ay lubos na mananampalataya sa Diyos sa pagdating ng Mesiyas. Basahin po natin ang talatang 20 na ganito po ang sinasabi. Ang isang manunubos ay darating sa Sayon at sa kanila, sa Jacob, na humihiwalay sa pagsuway, sabi ng Panginoon. Maraming mag-aaral ng banal na kasulatan ang nagtatanong kung ang buong Israel ba ay maliligtas? Ang malino na kasagutan ay hindi, sapagkat nasusulat sa 9 na kabanata ng Roma, talatang 6, na hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa mga Israelita. Subalit sa kabila ng ganitong kalagayan, ang pangako ng Diyos tungkol sa paghahari ng Mesiyas ay magaganap sa takdang parahon. Sinasabi sa 12 kabanata ng Sakarias, talatang 10, ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila ay tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang tatangisan, siya na gaya ng pagtangis sa kaisa-isang anak, gaya ng pag-iyak na may kapaitan sa panganay. Darating ang sandali na si Jesucristo na kanilang ipinako sa cross ang siyang darating na tagapagligtas at makikita natin sa araw ng kanyang mabuting pagparito. Ang kanilang puso ay mamamangha sa oras na kanilang masaksihan ang Mesiyas na kanilang ipinako sa cross. Matitigib sila ng pagsisisi ang kanilang mga puso dahil sa mga kalapastanganan na kanilang ginawa sa anak ng Diyos. Subalit ang kanilang taus-pusong pagbabalik loob ay mapapalitan ng kagalakan sapagkat ang pag-ibig ng tagapagligtas ang papawi sa kanilang mga luha. Basahin po natin ang sinasabi si 21 talata ng kabanatang 59 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon. Ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. Nangako ang Diyos na hindi niya pababayaan ang Israel, bagamat ang kanilang relasyon ay binabalot ng paulit-ulit na katigasan at kalayawan. Gayunmay, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Tutuparin niya ang kanyang mga sinabi tungkol sa makapangyarihan at malwalhating hari na darating upang ang Israel ay pagpalain. Kaibigan, kanino mo hinahanap ang kapahingahan ng iyong buhay? Buksan mo ang iyong puso para sa Panginoon upang sa pamamagitan ng pagpapakababa ay makamtan mo ang biyaya na kanyang kaloob. Kumakatok siya ngayon sa iyong puso ang Panginoong Hesukristo at iyo lamang siyang pagbuksan at papasukin upang ikaw at ang Panginoong Diyos ay magkaroon ng pakikipaghalubilo. Tayo po ay manalangin. Kami sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay dumudulog. Nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming dakil at makapangyarihan. Taglay mo, Panginoong Diyos, ang walang hanggang kaalaman. Batid mo, Panginoong Diyos, ang aming mga puso at kaisipan. Panginoon, sa oras na ito, aking pong idinadalangin, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Ibuos mo ang iyong biyaya sa kanila, sa kanilang pangangailangang espiritual upang matugunan, Panginoon, ang kanilang mga dinadalang kabigatan at mga kalagayan sa buhay. Sa mga may dinaramdam, doon sa may mga sakit, marahil sa tahanan o sa mga pagamutan, na nakikinig ng iyong salita. Ngayon din sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, ay hinihiling ko ang lunas at kagalingan sa mga nalulumbay, sa mga nalulungkot. Ikaw ang kanilang kaaliwan. Ang aming bansa ay dinadalain ko rin, Panginoong Diyos, na magkaroon nawa ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo, ang lahat po'y hiniling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman ko saan ang tulog. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa akin. Sa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako,
Kristo sa buhay.